Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα και από χθες λέγαμε ότι θα πάνε τα πρωτάθλημα, αυτό είναι μικρές οι διαφορές. Πλέον υπάρχει ένα ξεκάθαρο, πολύ ξεκάθαρο φαβορί, η ΑΕΚ και την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε Πάσχα τώρα, χαλαρώσουμε, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε και πρωταθλήτρια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά εδώ ήμασταν τα πούμε όλα αναλυτικά. Κύριε Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Έτσι, είναι, έτσι δεν είναι? Γιατί λέγαμε, μεταξύ ήθελα να πω κάτι ακόμη σε Γιάννη και μετά θα πάμε και κατευθείαν στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ που επέτυχε την πολύ μεγάλη νίκη χθες το βράδυ στο Καϊσκάκι. Ήθελα να το πω την Παρασκευή, το ξέχασα, αλλά ξέρεις με τα ρεπορτάζ τρέχεις. Και έλεγες να πω μόνο το εξής. Ξεκινάνε τα play-off, ήθελα να πω. Και αυτό, κοντινές οι αποστάσεις και τα λοιπά. Λέω, προσέξτε, θα πω, προσέξτε όλοι εσείς και πολλοί φίλαθροι της ΣΑΕΚ. Ανάμεσά τους που έλεγαν Τρίτη, ΑΕ και τα λοιπά, Ολυμπιακός, ΠΑΟ και τέτοια. Προσέξτε, γιατί εδώ και καιρό, καλά, Ολυμπιακός τον έβλεπες. Εδώ και καιρό και ο ΠΑΟΚ που είχε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και απουσίες και. Που δεκτό, έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε και όλα τέτοια πράγματα το τελευταίο ειδικά διάστημα. Προσέξτε, γιατί αυτοί δεν τραβάνε οι δύο. Η ΑΕΚ τραβάει. Και προσέξτε, μην την Κυριακή έχουμε άλλα, ήθελα να πω. Τα είχαμε. Ο λόγος σε ένα καλημέρα λοιπόν.
Κοίτα, καλημέρα. Η ΑΕΚ είναι 19 μάτσα ήττη στο πρωτάθλημα με 14 νίκες και 5 ισοπαλίες. Και είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη. Άρα κάτι καλά κάνει. Και το κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι και από μήνα σε μήνα εξελίσσοντας την αγωνιστική της συμπεριφορά. Το έχουμε ξαναπεί, η ΑΕΚ του Νίκολιτς που βασίζεται. Βασίζεται σε ένα ελεγχόμενο παιχνίδι με τοποθετήσεις που έχει τη δυνατότητα να φέρνει και τους δύο ακραίους εσωτερικούς μέσους, να μπορεί να κυκλοφορεί την μπάλα, να δίνουν τα ακραία μπακ το πλάτος και να πατάει με πολλούς παίκτες στην περιοχή. Ακόμη δηλαδή και στον γκολ που βάζει με τον Ολυμπιακό, με τον Περέιρα να μπαίνει από αριστερά και στα όρια της περιοχής από πλάγια να κάνει την πάσα, η ΑΕΚ έχει φέρει ήδη τρεις παίκτες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Έχει πάρει ο Βάργα δύο παίκτες μαζί του που έχει πάει στο βάθος της επίθεσης. Ο Γιώβιτς έχει μείνει ψηλά εκεί που πάει να κόψει ο Γκαρθία και έχει μείνει ο Κοϊτά μόνος του. Αυτό το κάνει πολύ συχνά η ΑΕΚ. Είναι δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Νίκολιτς να γίνονται οι μεταβάσεις. Επίσης, λέγαμε με τον Μπάμπη πριν το παιχνίδι και το συζητούσαμε το χθεσινό μας στο Καραϊσκάκης και το ρωτούσα εγώ δηλαδή αν είχε ξανακάνει ο Μεντιλίμπαρ για το πρωτάθλημα το κλείσιμο του Ολυμπιακού στο Ρέντι από την προηγούμενη μέρα. και μου υπενθύμισε ότι είχε γίνει στα εντός έδρας μάτς του Champions League. Από εκεί καταλάβαινα και σου το είπα ότι έχει χαλάσει το μυαλό του με τη Λίμπαρο. Ότι ο Νίκολιτς έδειξε ότι βρήκε το αντίδοτο σε αυτό που είχε ταλαιπωρήσει στην ΑΕΚ πέρσι. Το έδειξε και στη Φιλαδέλφια. Άλλο πώς τελείωσε το παιχνίδι. Και εκεί ήταν για να νικήσει η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Και το έδειξε και στο Καραϊσκάκης. Όταν εξουδετερώσε πλήρως το τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός και το κάνει απέναντι σε όλες τις ομάδες. Είτε είναι η Φλωρεντία, είτε είναι η Σάμσοσπορ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός. Πρώτα εξουδετερώνει τον αντίπαλο και μετά ψάχνει με το δικό του στυλ το γκολ. Ο Ολυμπιακός θα λέγαμε. Τι είναι, τα είπαμε και χθες πριν το μάτς. Όχι εννοώ στην προσαρμογή που κάνει η ΑΕΚ στην τακτική. Ναι. Οι δεύτερες μπάλες που τις κυνηγάει ο Ολυμπιακός και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Στα πρώτα λεπτά, ένα λεπτό, δύο λεπτά, ο Πινέδα έχει κερδίσει δύο κεφαλιές στο κέντρο του γηπέδου σε δεύτερες μπάλες. Αμέσως καταλαβαίνεις δηλαδή ότι εδώ το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό από το μάτς του Οκτώβρη. Και στις πτέρυγες. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ έκανε έξυπνα ντουμπλαρίσματα, έβαλε το Κοϊτά δεξιά, τον Περέιρα αριστερά. Και έχουμε ξαναπεί ότι η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει σε βάθος ρόστερ παίκτες με ένταση, με ταχύτητα, αλλά έχει παίκτες πολύ έμπειρους με προσωπικότητα που διαβάζουν εγκεφαλικά το παιχνίδι. Περέιρα, Ζωάο Μάριο όταν μπήκε, Μάνταλος. Και αυτή την εμπειρία χρησιμοποίησε ο Νίκολιτς χθες για να πάρει τη νίκη στον Ολυμπιακό. Έλεγε πάντα ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα πριν να κερδίσει τον προηγούμενο πρωταθλητή. Η ΑΕΚ το έκανε στο Καραϊσκάκη σταματώντας το περσινό κακό σερί. Αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί. Για μένα πια κλειδί είναι η δεύτερη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν η ΑΕΚ εκεί νικήσει τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν περάσει από τη Λεωφόρο, τότε θα είναι το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του
δεν
τίτλου.
Γυρίζει, και αυτά που ακούω, συγγνώμη κιόλας, που βλέπω και κόσμος και το 2023, ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, τότε ήταν 6 οι ομάδες, ήταν 10 για
το 24, ναι.
Ναι, το 24, μπράβο, ναι, το 24 το πήρε η ΑΕΚ πολύ εύκολα. Αλλά λέω ότι, μάλλον, όχι
το 23
εύκολα,
το πήρε η ΑΕΚ,
ναι, όχι πολύ εύκολα, το πήρε στο τέλος, ναι. Αλλά το πήρε εύκολα, θα πω ότι το έβλεπε. Εγώ το έβλεπα. Θυμάσαι που το έλεγα πόσο καιρό τι ΑΕΚ έρχεται με το Δεμέρα Αλμέιδα κτλ. Λέω λοιπόν ότι εξής, ότι η διαφορά είναι αυτή. Οπότε για μένα πραγματικά αυτό που λέγει, εγώ το υπογράφω κιόλας, ότι αν η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα κερδίσει τον ΠΑΟΚ και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, που θα τα πω για τον Ολυμπιακό, εγώ δεν βλέπω πώς θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Είναι κολλά. Βασιλιδόση, τόσο ο Ολυμπιακός. Okay. Λέω λοιπόν ότι πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πρώτα απ' όλα, Γιάννη μου, ξέχασα να πω. Εμείς παίζουμε 3-5-2. Παίζουμε τετράδα. Παίζουμε 3-5-2 λοιπόν και σήμερα τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί όλοι έχουν συζήτηση, κουβέντα, ειδήσεις κτλ. Κώστας Παλιώσης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φωτίση, δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ είμαι Γιάννης Αντωνινέος, Μπάμπης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή. Μηνυματάκια ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε. SMS, γράφετε σπόρι, σπόρτε ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα σας, αποστολή στο 54160. Email στην ελεκτρονική διεύθυνση aerosport@r.gr. Και στο Viber, αν θέλετε για πρώτη φορά από εκεί να στείλετε μήνυμα, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aerosport λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος. Και εκεί θα βρείτε το σηματάκι της Ερασπόρ για να στείλετε το μήνυμά σας.
Άρα,
να
βάλω τον επίλογο.
Και το τι έγινε χθες να μας πεις το βράδυ, γιατί είχαμε μετανιμέσει.
Ναι, αυτό να βάλω λίγο τον επίλογο.
Και τα λοιπά. Πάμε, ναι.
Η ΑΕΚ έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη με την υπογραφή του Μάρκο Νικολίτς. Ο Νικολίτς πριν το παιχνίδι στα social media ανέβασε μια φωτογραφία με τρεις ανθρώπους. Με τον εαυτό του, με τον Ριμπάλτα και με τον Μάριο Λιόπουλο. Και η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό επανέλαβε χθες ότι υπάρχει ενότητα. Το ίδιο είπε και ο Μάριος Λιόπουλος στις δηλώσεις του μετά. Γιατί οι τρεις τους συνεργάστηκαν εξαιρετικά για να χτιστεί αυτή η ομάδα και να ξεπεραστεί το τσουνάμι που είχε γίνει στα περσινά play-off. Οπότε έστειλε το μήνυμα ο Μάρκο Νίκολιτς και αυτό πέρασε και στα αποδυτήρια. Δηλαδή, όπως είπε ο Ρώτα, για να παίρνεις τα ντέρμπι πρέπει να έχεις πάθος, πρέπει να παίζεις σαν να κρίνεται η ζωή σου από αυτά, πρέπει να παίζεις με ψυχή και εδώ δείχνει και την εικόνα της ΑΕΚ. Να το πούμε απλά. Η ΑΕΚ πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη, σχεδόν σβηστά. Δεν κινδύνεψε καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο σβήνει το παιχνίδι. Πήγε να γίνει στο τέλος τρίλερ, αλλά τον κολακυρώθηκε ως offside. Και παίρνει μια νίκη που πραγματικά τη βάζει ως στη θέση του οδηγού. Για την ΑΕΚ τώρα δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ στις επόμενες δύο εβδομάδες υπάρχει Ράγιο Βαγεκάνο. Υπάρχει ευκαιρία να αποκλείσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ισπανική ομάδα. Ο Ολυμπιακός τον προετοίμασε με Βάσκο προπονητή για αυτό που θα συναντήσει με Ισπανική ομάδα με Βάσκο
όχι
προπονητή.
Όχι σε βαθμό που θα το δει πάντως, γιατί ο Ολυμπιακός δεν βγάζει πια ένταση.
Okay,
αλλά
ναι,
ένας
ναι,
η ΑΕΚ ναι. πάει με φοβερή ψυχολογία.
Και πας μπράβο, με αυτοπεποίθηση.
Αυτό, το πάει με φοβερή.
Το παιχνίδι ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, το είχε κερδίσει πριν το μάτς. Είπαμε νωρίτερα ότι χάλασε στο μυαλό του με τη Λίμπαρο Νίκολιτς. Έφτιαξε όμως το μυαλό των παικτών του. Από την αρχή δηλαδή οι παίκτες ΑΕΚ μπήκαν πνευματικά έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Και το έχουμε ξαναπεί, η ΑΕΚ διαθέτει τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπεδικού κόσμου, το δείχνει παντού. Έκλεισαν τη Συγκρού, είχαν πάει την αποστολή που πριν σχεδόν έφτασαν στα όρια του Πειραιά στην έξοδο προς Λαμία. Τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπεδικού κόσμου.
Δηλαδή.
Τι, για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε όλα τα γήπεδα και στη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ δεν μετράει άδεια καρεκλάκια για να κάνει sold out. Η ΑΕΚ μετράει προσέλευση. Όχι, μιλάω γενικά. Για προσέλευση. 22.000 γηπεδικό κόσμο. 22.000 στον Παρτεσσαλικό, 5.000 στι Έρε.
Να είσαι και ο μοναδικό που το βλέπει.
Το λέω φέτο. Πώ το βλέπω μοναδικό. Για φέτο μιλάμε. Για φέτο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή διαθέτει τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπεδικού κόσμου.
Πού είχε καρεκλάκια χθε ο Καϊσκάκη.
Χθε ήταν ντέρμπι, φίλε. Γιατί τι έχει ντέρμπι.
Μπα στο ζητάει τηλέφωνο, αυτό είναι το τελευταίο που θα μάθω.
Δεν είναι άλλο
σου λέω. Πάμε παρακάτω.
Τα έχει ξαναδεί αυτά που έχουν γίνει. Με μηχανοκίνητη πορεία που είχε να γίνει από τη χρονιά του Νταμπλ.
Γιάννη, μου είναι το. Πάμε. Πε αυτό που θε.
Λοιπόν, έκλεισε η Συγκρού για να γίνει η υποδοχή τη αποστολή τη ομάδα. Έγινε η συνοδεία του Πούλμαν, πέρασε κεντρικά έτσι μπροστά από τη Βουλή. Υπάρχουν γεμάτα social media για να φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό που υπάρχει τώρα από τον κόσμο τη ΑΕΚ. Για όλα όσα βλέπει να κερδίζει αυτή η ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι αποτελεί την έκπληξη της χρονιάς. Με ποια είναι να το λέμε, όταν ξεκίνησε η σεζόν το καλοκαίρι, η ΑΕΚ έπρεπε να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν αβέβαιη ακόμη και η ευρωπαϊκή της παρουσία, έτσι, με τρεις προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Κατάφερε όμως βήμα-βήμα να εξελιχθεί και επαναλαμβάνω πάλι, δεν είναι τυχαίο το ότι βρίσκεται εδώ. Είναι η ομάδα που αξίζει περισσότερο από τον καθένα τον τίτλο, γιατί έχει δείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα και τη μεγαλύτερη συνέπεια. Όλες μέσα στη σεζόν έδειξαν για ένα διάστημα κάποια καλά στοιχεία. Η ΑΕΚ έχει δείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα και τη μεγαλύτερη συνέπεια.
Εγώ το μόνο που έχω να παρατηρήσω για την ΑΕΚ, τώρα γιατί θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι ότι έχει κάνει τρομερά, τρομερά βήματα μπροστά. Είναι από προσωπική δικαίωση Ηλιόπουλου. Για μένα Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Είναι προσωπική δικαίωση και των δύο, Ριμπάλτα και Ηλιόπουλου, που πήγαν στον Νίκολιτς. Γιατί υπήρχε το φάντασμα του Αλμέιδα πάνω, πλανόταν στη Νέα Φιλαδέλφια. Για μένα, και το καταλάβαινα από συζητήσεις κτλ. Μπράβο στον Νίκολιτς, το πιστώσουμε ότι πήγε και δούλεψε. Και δούλεψε πάρα πολύ καλά. Επαναλαμβάνω, υπερέωσε ατμόσφαιρα και οι ίδιοι πολλοί αξίδες δεν περίμεναν ότι η ομάδα θα βγει πρώτη δεύτερη. Και τώρα το καταλαβαίνουν, το πιστεύουν, το πίστευαν βέβαια το τελευταίο διάστημα, αλλά λίγο εκεί με Ατρόμητο, με Βόλο, αυτό ξέρεις, σου έρχεται πάλι.
Θα στο πω διαφορετικά. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ξεκινούσαν πιο μπροστά από την ΑΕΚ στην αφετηρία του καλοκαιριού. Έτσι. Σταθερούς προπονητές.
Και πήγε και το πήγε μια χαρά. Mm-hmm.
Για μένα, πιο έμπειρες διοικήσεις.
Για μένα η ΑΕΚ.
Μέσα στα κέντρα αποφάσεων.
Γενικώς. Καλά, αυτά λίγο παίζουν ρόλο.
Όχι, δεν παίζουν λίγο ρόλο στην Ελλάδα. Μέσα στα κέντρα αποφάσεων.
Και τι έγινε. Καλά, αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε μερικές φορές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για μένα η ΑΕΚ έχει κάνει τρομερά βήματα μπροστά με ένα ωραίο ποδοσφαιρικό σχέδιο. Εγώ θα πω το εξής μόνο. Θα μου πεις πάντα παίζω ρόλο και ο Ολυμπιακός πέρσι που ήταν φόβητρο. Δεν ήταν καλά η ΑΕΚ, δεν ήταν καλά ο ΠΑΟΚ, έτσι πάει. Άμα ήταν πολύ καλά και αυτοί οι δύο, δεν μπορεί να μην ήταν έτσι.
Του το έδειξε ο Ολυμπιακός όμως, δηλαδή έβγαλε τις άδικες.
Θέλω να πω για αυτή που θέλω να καταλήξω. Ότι και η ΑΕΚ βρίσκεται την ευκαιρία, γιατί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν προβλήματα. Και αν έβρισκα ένα ψεγάδι, που είμαι σίγουρος ότι ο Νίκολης αυτό το επεξεργάζεται, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα σε μια χρονιά, είναι ότι για μένα πρόβλημα που θα είχε. Γιατί εγώ πάντα στα στραβά μπορώ να βρω κάτι καλό, να το πω, και στα πολύ καλά μπορώ να βρω κάτι κακό. Ότι η ΑΕΚ βάζει γκολ στο 5ο λεπτό και κλασική ευκαιρία μετά δεν έχει. Είναι διαχείριση, μπράβο τη, πολύ ωραία. Αυτόν τον Ολυμπιακό θα του κάνει και άλλη μια φάση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα 6 goals, και είναι σωστά για μένα, είναι 0-22 για τον Ολυμπιακό και 0-32 για την ΑΕΚ. Ήταν ένα μάτς που πήγαινε στο 0-0. Μια χαρά θα ήταν ισοπαλία για την ΑΕΚ, αλλά λέω, όταν είσαι σε καλή κατάσταση εσύ και βρίσκεις τον αντίπαλο σε κακή κατάσταση, του κάνεις και δεύτερο goal.
Εδώ αυτό απλά λέω, να πω.
Αλλά του δίνω credit, του Νίκολης δεν μπορεί να κάνει κιόλα σε μια χρονιά. Σιγά σιγά.
Η φιλοσοφία του Νίκολιτς είναι
πρώτα
κλειδώνει στη νίκη, το έχει πει στο 1-0, είναι το αγαπημένο και αν βρει και το δεύτερο γκολ να διώξει το άγχος, να μην γίνει θρίλερ στο τέλος. Έτσι. Πάμε στον Ολυμπιακό
να
περάσουμε για πάμε και μετά.
Απλώς λέω ότι δεν ήταν ο Πυρόλο, θα είχε σοφάρει ο Ολυμπιακός, αυτοκτονία ήταν της ΑΕΚ. Αυτό το μάτσα μην το κερδίσει.
Ναι, αλλά εκεί για να είναι ο Πυρόλα, παράδειγμα, επειδή τους είχε εκπαιδεύσει, τους έκανε πλήση κεφάλου όταν διώχνουμε την μπάλα από την περιοχή, βγαίνετε όλοι, κάνετε κίνηση όλοι. Αυτή η πλήση κεφάλου λειτουργήσε και για το Πενεράς και για το Πυρόλα.
Λοιπόν,
στον Ολυμπιακό τώρα.
Είναι πολύ μεγάλη, είναι πιο δύσκολη μέρα, αλλά Sorry κιόλας, εγώ τα είπα και στην Αθλητική Κυριακή, για μένα δεν ήταν καμία έκπληξη. Όταν μπήκε το γκολ στο πέμπτο λεπτό του Κοϊτά, είπα μέσα μου τελείως. Τα έλεγα και στο Γιάννη από το 70. Καλά,
δεν περίμενες μια μεγαλύτερη αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Στο πέμπτο μπήκε, δεν μπήκε στο 85.
Στις. Περίμενα να σου πω ακριβώς. Στις 14 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Κύπελο. Τρώει γκολ στο 7 και στο 15. Η πρώτη του καλή ευκαιρία γίνεται στο 80 τόσο. Λες έτυχε. Μετά από ένα μήνα παίζει με τον Παναθηναϊκό. 8 Φεβρουαρίου. Τρώει ένα γκολ στο 7. Το Ταμπόρδα. Η καλή του ευκαιρία είναι στο τέλος με τον Μάρτινς. Γιατί μας προκαλεί εντύπωση το χθεσινό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άμα αν πει κανείς ότι είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με τον ΠΑΟΚ ή με τον Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ, μια πιο κλασική, θα μπαίνουν συζήτηση. Επαναλαμβάνω, εχθές ήταν ακριβώς αυτό που βλέπαμε από το Γενάρη και μετά. Γιατί μας κάνει εντύπωση. Γιατί θα πρέπει ξαφνικά, τι υπάρχουν μαγικά λαβδάκια. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει το Champions League κτλ. Κτλ. Ναι, υπήρχε μια βάση κουβέντα, το έκανα κι εγώ. Το έλεγα κι εγώ. Αλλά όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ο Ολυμπιακός δεν έχει καλά παίχτες κλειδιά. Και όταν αυτοί οι παίχτες, κάθε ομάδα έχει 3, 4, 5 παίχτες, ο οποίος στηρίζεται περισσότερο. Όταν αυτοί δεν είναι καλά, τελειώνει και η συζήτηση. Ακούω για το Μεντιλίμπαρ το σχέδιό του κτλ. Το δέχομαι, αλλά με αυτό το σχέδιο πέρσι 4 είχαν στα ντέρμπι. Αυτό, όχι κάτι άλλο. Λέει τον διάβασαν οι αντίπαλοι. Οκ, okay, εγώ λέω λοιπόν τακτικά η ΑΕΚ θα αντιμετωπίζει διαφορετικά ο Νίκολιτς από ό,τι ο Αλμέιδα. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε από πέρσι. Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα, εγώ συμφωνώ με τον Μεντιλίμπαρ σε αυτά που είπε, που έχει ευθύνη. Σε αυτά που είπε ακριβώς, ότι για τον κόσμο, για μένα το καταλαβαίνω, ο κόσμος αντιδράσει μία φορά με τον ΠΑΟ, δύο φορές με τον Παναθηναϊκό, τρεις φορές ξανά με τον ΠΑΟ, 0-0, 4-5, πόσες φορές σου λέει να γίνει. Αλλά παιδιά, εάν από το 70 αποδοκιμάζω μια ομάδα, τις μειώνω.
Ποιο 70 από νωρίς? Και στο ημίχρονο ήταν, καθολικές αποδοκιμάσεις.
Αν από το 70.
Από τις αλλαγές που άρχισαν μετά.
Και αποδοκιμάζω αυτές τις μικρές πιθανότητες τις κάνω λιγότερες. Παναλαμβάνω, το καταλαβαίνω τον κόσμο, έτσι, λογικό είναι. Σου λέει δεν μπορώ να το βλέπω άλλο αυτά. Άλλο αυτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό που λέει ο Μεντιλίμπαρ. Ότι εμείς, μην ψάχνουμε να βρούμε, μας έμαθαν οι ομάδες κτλ. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει το πρόβλημα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο δεν είναι καν στην κατάσταση που ήταν πέρσι. Ούτε καν κοντά. Λέμε γιατί δεν έπαιξε το Τσικίνιο. Μπήκε αλλαγή και. Ο Ποντένς είναι. Κάτι άλλο από αυτό που ξέραμε. Και είναι σε παρεταμένη περίοδο αυτή η κατάσταση. Ο Μάρτινς δεν ήταν σε καλή κατάσταση χθες. Ποιες τα παιδιά θα κουβάλει στον Ολυμπιακό? Για να καταλάβω κι εγώ.
Εμένα ξέρετε, μου κάνει τίποτα. Ναι. Τα μεσοεπιθετικά ζητήματα, ναι, του Ολυμπιακού τα ξέραμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος σε παθητικά. Κι όμως, σε παθητικά γκολ.
Ναι, σίγουρα.
Κι όμως, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ροντινέ έκαναν αρκετά λάθη για ντέρμπι χθες.
Ναι. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός.
Και ο Τζολάκης κάποια στιγμή που βγήκε πολύ ψηλά σχεδόν στο κέντρο. Αν εκεί ήταν άλλο παίκτη και όχι ο Κατσίνοβιτς, θα μπορούσαν με λόμπα.
Λέω λοιπόν το εξής.
Στην αδιαστήνα γενικό. Πολλά λάθη δηλαδή.
Ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει. Τρομερή πίεση όταν δεχτεί γκολ, αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μην μπορεί να φτιάξει μια φάση τη προκοπή 85 λεπτά, βρε Γιάννη μου. Εντάξει, είχε μια ολκαμπή, οκ. Αλλά δεν γίνεται σε μια σειρά αγώνων. Σημαίνει ότι έχει τρομερή πίεση, δεν έχει ένα εναλλακτικό πλάνο, ξεκάθαρο αυτό. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι πριν να το δει, είναι ότι κάποιοι παίχτε του κλειδιά δεν είναι καλά. Τι να κάνουμε, συμβαίνει. Συμβαίνει, κακώ, ναι, αλλά συμβαίνει. Σε κάποιε ομάδε συμβαίνει. Έχει συμβεί στη City, έχει συμβεί σε όλε τι ομάδε. Δεν είναι καλά. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο πλάνο δεν είχε παρουσιάσει ποτέ ο Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι που πλώνει και για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να δει πώς την άλλη Κυριακή δεν θα χάσει από τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να υπάρξει και χειρότερα. Έχει την τρίτη θέση.
Έχουμε να πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάνα δύο πράγματα. Πάμε δελτίο.
Βέβαια, θα πω και την επόμενη μέρα. Βέβαια,
βέβαια. Για την επόμενη μέρα. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor. She never took the train alone.
Λοιπόν, 3-5-2 μέρος δεύτερον και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κάναμε μια ανάλυση, είπα 5 πράγματα για τον Ολυμπιακό για χθες. Τώρα η επόμενη μέρα είναι δύσκολη.
Η επόμενη μέρα είναι θέμα, έτσι.
Μην γελιόμαστε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ομάδες έχουν το εξής. Γιατί έχει αρχίσει τώρα η κουβέντα, πολύ social, πολύ αυτά με την Λίμπαρ και όλα αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες έχουν δύο.
Δέχεται κριτική.
Τον κόσμο, ξέρεις, αυτά είναι κλασικά. Ξεχνάμε τι έχει προσφέρει με την Λίμπαρ και όλα αυτά. Βεβαίως πρέπει να κρίνεις και το παρόν. Ό,τι έχει προσφέρει ο καθένας, με την Λίμπαρ, όποτε φύγει, όποτε και αν φύγει τώρα, αυτό, το καλοκαίρι, του χρόνου, του παραχρόνου, θα είναι με την Λίμπαρ για τον
Ολυμπιακό. Είσαι τόσο καλός όσο το τελευταίο αποτέλεσμα.
Επαναλαμβάνω, για μένα πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Να δούμε λίγο ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν βγάζει πλέον. Τι να κάνουμε, άδεια σε. Μπορεί να συμβεί σε πάρα πολλές ομάδες του κόσμου. Τώρα, ο Ροντινέη που μου στέλνουν μηνύματα, ο ένας, ο άλλος, ο Ντρέ Λουίς γιατί δεν παίζει, και εγώ έχω μια απορία, αλλά μην περιμένετε ότι extreme πράγματα αλλάζουν. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις δύο πράγματα μπροστά σου ως διοίκηση που πρέπει να κοιτάζεις. Μπορώ να πάω μέχρι το τέλος φέτος, ή αν δεν μπορώ, με ποιον θα πάω και το καλοκαίρι θα κάνω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πραγματικά αν. Έχει κλείσει ο κύκλος του Μέτη. Αυτά δεν μπορούσα να τα πω ούτε με τον Μάρτιν. Τότε θυμάσαι που γινόταν η κουβέντα που έμεινε τελικά και τον έδιωξε.
Εμένα τη γνώμη μου την ξέρεις, έτσι.
Εγώ λέω λοιπόν.
Στα έλεγα και με τον Μάρτιν τότε, το ίδιο λέω και με τον Μέτη.
Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι πρέπει να κάνεις μια ψύχρεμη ανάλυση και να πεις αυτό που παίζω μπορούσα να το υποστηρίξω φέτος με αυτούς τους παίχτες. Αυτό που παίζει αυτός ο προπονητής. Μ' αρέσει. Καταρχάς, αν μ' αρέσει, μπορεί να κάνει και κάποια λάθη και ο προπονητής και εγώ και όλοι μας σε επιλογές. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακός είχε την ένταση πέρσι. Έπιανε τον αντίπαλο, του κλέβε την μπάλα, τον έβγαζε στον αρχικό γήπεδο, ένα 0, σχόλαγε ο γάμος. Έκανε κάτι extreme. Αλλά είχε τον Κοστούρα στα καλύτερα του, τον Τζικίνο στα καλύτερα του, τον Ελκαμπή στα καλύτερα του, είχε πιο φρέσκο τον Ροντινέη, που είπε και ο φίλος μας, έστειλε μήνυμα. Είχε τέτοια πράγματα που δεν τα έχει φέτος.
Υπάρχει, αν μου επιτρέπεις.
Αυτό για μένα πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός.
Έτσι απλά αστερίσκω το γιατί μου το έφερε στο μυαλό.
Ναι.
Επειδή το ίδιο είχε πάθει και ο Αλμέιδα, αυτό το ποδόσφαιρο βασίζεται στην ένταση. Αν σου λείψει η ένταση, ειδικά σε μια κομβική θέση που τώρα ταλαιπωρεί και το Μεντιλίμπαρ, εκεί υπάρχει θέμα. 1,5 χρόνο ήταν του Αλμέιδα και με κάποιες εκλάμψεις μέχρι το τέλος του 24. Ποιος του έλειψε, του έλειψε ο Αράουχο, που τον είχε στο 10 τον Αράουχο. 1,5 χρόνο είναι και του Μεντιλίμπαρ. Ποιος του λείπει φέτος,
ο Κοστούλας,
το 10.
Εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά
δεν έχει το ίδιο ταρέμι.
Έπαιζε πολλά πράγματα. Ναι.
Μετά το γκρουπ αυτό, μέσα από την ένταση, απορροφάται.
Από την άλλη όμως πλευρά.
Δεν μπορείς να είσαι μόνιμα.
Συμφωνώ. Εγώ το
σε τόπο επίπεδο, έτσι.
Η απόλυτη του Ολυμπιακού είναι ο Κοστούλας. Αλλά λέω το εξής. Αυτή η ομάδα όμως έκανε τρεις νίκες συνεχόμενες. Τσάμπιονς Λιγκ, στην Καϊρά το και έκανε δύο όμως. Έκανε με τον Άγιαξ εκτός έδρας, έκανε με τη Λεβερκούζεν μέσα. Δηλαδή ήθελα να πω οι εντάσεις που έβγαλε δεν τις είδαμε στο ντέρμπι. Γιατί οι εντάσεις είναι που κάνουν διαφορά. Για να το κλείσουμε, να πάμε και στα.
Ναι, γιατί περιμένει ο Άρης Γκάτας για τον Παναθηναϊκό.
Πολύ γρήγορα να το κλείσω. Πρώτα, δεν συμφωνώ με αυτό που είπες ότι χάλασε το μυαλό του Μέντι επειδή τους μάζεψε με μέσα. Όχι, πρέπει να τους μαζέψει και κάποια στιγμή. Να καταλάβουν όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι όπως πέρσι.
Όχι, ότι πρώτη φορά στο πρωτάθλημα το έκανε και το έκανε πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εγώ έτσι το ερμήνευσα.
Λέω λοιπόν ότι το μεγάλο πρόβλημα.
Και νομίζω ότι η εικόνα πάνω εκεί με δικαιώνει κιόλας.
Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, απλά ο προ-Ολυμπιακός δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Παίζουν ρόλο και τα υπόλοιπα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι. Αλλά πάση περιπτώσει θα τα βρούμε και στην πορεία. Πάμε γιατί ο Παναθηναϊκός χθες. Εντάξει, okay, έπρεπε να κερδίσει για να έχει ελπίδες να προλάβει την τρίτη θέση. Βέβαια, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα τα παίξει όλα για όλα με τον Ολυμπιακό την άλλη αγωνιστική. Τουλάχιστον δεν εμφανίστηκε όπως οι προηγούμενες επισκέψεις του στην Τούμπα, λέμε εμείς, κύριε Γιάννη.
Μεγάλη
τα λέει και ο Άρης Γκάτας, για να τα ακούσουμε από τον Άρη. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα, τι γίνεται.
Όλα καλά, εσύ.
Πώς είστε.
Καλά, καλά.
Πάντως η εικόνα που βγήκε και από το παιχνίδι της Τούμπας στο βράδυ και γενικότερα αυτή που επικρατεί αφήνει ένα προβληματισμό στον Παναθηναϊκό. Γιατί οι διαφορές δεν είναι τεράστιες της ομάδας. Δηλαδή οι λεπτομέρειες μέσα στη χρονιά και η σταθερότητα κυρίως είναι αυτή η οποία θα κρίνει στο τέλος της ημέρας ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν θα δεις το παιχνίδι το χθεσινό της Τούμπας, έχοντας αυτή τη διαφορά των τόσων βαθμών και από την κορυφή αλλά και από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, θα έλεγε σίγουρα για την κακή του έτσι εικόνα, η οποία ήταν στον πρώτο κυρίως γύρο που έχασε αρκετούς βαθμούς με ένα πολύ κακό προγραμματισμό, τον οποίο τον πληρώνει φυσικά τώρα πια. Αν και ήταν από τα τρία παιχνίδια τα οποία έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ το καλύτερο, η καλύτερη του εικόνα εκτισινή στην Τούμπα σε σχέση πάντα με αυτά τα μάτια. Ήταν τακτικά πολύ καλά προσιλωμένος αμυντικά. Ουσιαστικά δεν κινδύνευσε μια-δυο φορές από τον ΠΑΟΚ σε όλο το παιχνίδι. Τελειώνει το μάτι στην Τούμπα, έχει περισσότερες τελικές από ότι ο ΠΑΟ και θα μπορούσε να έχει σκοράρει, ήταν σοβαρό στην τελική του προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει, όπως σας είπα πριν, ότι πληρώνει τα λάθη σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οποία έγιναν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Κακός προγραμματισμός, πολλά παιχνίδια, χαμένοι βαθμοί, τους οποίους πέταξε, και μια κακή εικόνα. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι η Μπάμπη είναι το παιχνίδι της χρονιάς, υπό την έννοια αυτή. Όλα τα παιχνίδια θα τα χτυπήσει. Δηλαδή,
όχι, το λέω για να πάει για την τρίτη θέση. Γι' αυτό το λέω, με αυτή την έννοια. Ναι, για να κερδίσει κάτι σωστά, περισσότερο την τέταρτη. Όχι για κανένα λόγο.
Ναι, γιατί αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Ολυμπιακό, θα μειώσει τον Ολυμπιακό στους 5 βαθμούς.
Ναι, και αν χάσει και ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, θα μειωθεί η διαφορά και με τον ΠΑΟΚ.
Βέβαια.
Απλά με τον Ολυμπιακό θα έχει ισοβαθμία.
Έχει να παίξει και με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας.
Όχι, με τον Ολυμπιακό θα έχει σίγουρα ισοβαθμία.
Α, ο Παναθηναϊκός. Ναι.
Συγγνώμη, Άρη, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό.
Ναι, θα έχει ισοβαθμία.
Θα έχει σίγουρα ισοβαθμία. Θα έχει δύο νίκες πλέον. Και μια ισοπαλία. Και εγώ το λέω με αυτή την έννοια.
Και με το δεδομένο ότι αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, θεωρώ προσωπική μου αίσθηση είναι αυτή, και αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα θα τελειώσει στις 19 Απριλίου. Ότι θα το πάρει. Δηλαδή είναι και ένα δεδομένο αυτό το οποίο. Θα παίξει πάντα το ρόλο του, και λέω θα παίξει το ρόλο του γιατί ξέρεις αυτές οι κόντρες ανάμεσα στις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, πάντα ψάχνουν να βρουν ένα κίνητρο, κυρίως οι φίλαθλοι των δύο ομάδων. Και αν έχει πολλές φορές, αν δεν έχει ας πούμε βαθμολογικό μεγάλο έντονο ενδιαφέρον ανάμεσα στους δύο, το θυμόμαστε έχει γίνει και στο παρελθόν.
Είναι μεγάλα ντέρμπι.
Της χρονιάς, ναι, και το πρωτάθλημα της χρονιάς.
Άρη, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Χθες στη Τούμπα που λέμε για την καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις πρόσφατες επισκέψεις του στην Θεσσαλονίκη. Τι διαφορετικό έκανε ο Μπενίτεθ? Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός μας έβγαλε αυτή την εικόνα?
Θα σου πω, Γιάννη, αυτή είναι μια καλή συζήτηση, ένα καλό ερώτημα για μια γενικότερη συζήτηση για τον Μπενίτεθ. Μια και βάζεις στο κάδρο το όνομα Μπενίτεθ. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα, όχι μέσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά και περιφερειακά του Παναθηναϊκού. Και είναι απορίας άξιον αυτό πώς σημαίνει κάθε φορά Απρίλη μήνα, είτε ο Παναθηναϊκός διεκδικείται, όχι το πρωτάθλημα, για την παρουσία ημί του Μπενίτεθ στην επόμενη χρονιά. Δηλαδή, κάποιοι πολύ αυθαίρετα άφηναν να εννοηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μετά την ήττα από την Πέτης, μάλλον και τον αποκλεισμό, ότι λέει τα παιχνίδια θα είναι πρόκριμα για τον Μπενίτεθ, αν θα παραμείνει ή όχι. Το να κάνει 6 ήττες στα play-off ο Μπενίτεθ. Χαίρομαι πολύ ότι θα είναι μια εικόνα η οποία θα είναι καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, όποιος προπονητής και να κάνει 6 ήττες, είτε ο Μεντιλίμπαρ το κάνει, είτε ο Λουτσέσκου, είτε ο Νίκολιτς, όποιος προπονητής και να κάνει, δεν είναι καλή εικόνα και πάντα είναι κάτι, ας πούμε, λέει κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό, δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρξε θέμα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ποτέ.
Ό,τι και αν συμβεί, λες, είναι μια απόφαση.
Ό,τι και αν συμβεί.
Καλά, είναι μια απόφαση αυτή τη στιγμή του Αλαφούζου να πάμε τον Μπενίτεθ.
Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα υπάρξει.
Προφανώς.
Αλλά έχοντας όμως αυτή τη βελτίωση, την αγωνιστική, η οποία έγκυται σε τι? Έγκυται στο γεγονός ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής ο οποίος καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τακτική του ικανότητα τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός θα παίζει στα μάτια. Δηλαδή, χτες το βράδυ έβαλε μια ομάδα στην Τούμπα, η οποία ήταν δομημένη ακριβώς στον τρόπο που ο ΠΑΟΚ είχε το παιχνίδι του και κατάφερε να απενεργοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ατού του ΠΑΟΚ. Είχε μια αμυντική λειτουργία, είχε παίχτες οι οποίοι έδειξαν διάθεση πολύ περισσότερη από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ουσιαστικά πήρε από κάποιους ποδοσφαιριστές του αυτό που δεν είχε πάρει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή την ατομική τους λειτουργία, το ατομικό τους ταλέντο που μπορούσαν να το δώσουν στον Παναθηναϊκό μες στη χρονιά, αλλά που δεν το έδωσαν. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός να φτάσει στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η απάντηση, Γιάννη. Δεν είναι κάτι δηλαδή ξεχωριστό το οποίο έκανε ο Μπενίτεθ, με τα προβλήματά του τα μεσοεπιθετικά και τα επιθετικά κυρίως. Και νομίζω ότι εδώ θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα από εδώ και στο εξής. Θα σας πω ότι ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει από τον Γιάννη Αλαφούζο 10 παίχτες, παιδιά, πρωτοκλασσάτους.
Τόσο πολύ, Α, πρωτοκλασσάτους.
Ναι.
Πρωτοκλασσάτους κιόλας. Δηλαδή, ποιοι θα μείνουν από το σημερινό?
25-30 εκατομμύρια μπάτζετ μεταγραφών ζήτησε.
Πολλά.
Αυτή είναι η πρόταση. Ναι. Πολλά λίγα.
Ράφα Μπενίτεθ, παιδιά.
Άρη, δηλαδή, από τους σημερινούς σε επίπεδο βασικών ή βασικού ρωτήσεων, ποιος υπολογίζει, για να καταλάβουμε?
Δεν βλέπω πολλούς.
Δηλαδή είναι 10. Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή είναι τέλειο
πολλούς,
και μπροστά.
Δηλαδή ακόμη και τα παιδιά αυτά τα οποία είναι φερέλπιδες
ναι.
και έχει ξοδέψει πολλά
δηλαδή,
λεφτά.
Δηλαδή ότι η διάσωμα θα περάσει δεύτερο τρίτο φορ πλέον στην ιεραρχία.
Ακόμη, ναι, ακόμη και τα παιδιά σου λέει που ναι. είναι φερέλπιδες και έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός. Βλέπει τον Αντίνο, βλέπει τον Γιάνγκουσιτς, βλέπει τον νεαρό τον Κοντούρη, βλέπει ναι. τον Παντελίδη, βλέπει τον Ντετέι που έπαιξε αρκετά παιχνίδια. Θα είναι παιδιά τα οποία θα είναι δυνάμει πάντα υποψήφια για να παίξουν στη βασική ενδεκάδα του χρόνου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει να φτιάξει ένα κορμό 6-7 ποδοσφαιριστών mm-hmm. που θα νοούνται τουλάχιστον αυτοί 6-7 ποδοσφαιριστές βασικοί υψηλού επίπεδου. Έτσι σκέφτεται τον Μπενίτε. Τη δημιουργία της επόμενης χρονιάς, την ομάδα της επόμενης χρονιάς. Μην με ρωτάτε αν θα γίνει και δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, ξέρετε. Και κανένας δεν μπορεί να το πει. Αλλά σας λέω ότι είναι αυτή παιδιά η σκέψη του για την επόμενη μέρα. Αν αυτή η σκέψη είναι συμβατή με τα θέλω της διοίκησης και του Γιάννη Αλαφούζου, θα φανεί στο χειροκρότημα. Αλλά έχει αποδειχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος το βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και μη μας προκαλέσει απορία ότι αν και αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός πάει και κάνει αυτή την ιστορία. Δηλαδή πάει να δημιουργήσει μια ομάδα ή να δημιουργήσει ένα κορμό παιχτών πρωτοκλασσάτων. Αυτό έχει πει ο Μπενίτεθ. Είναι πολλοί από τους παίχτες που ο Παναθηναϊκός έχει, που ο Μπενίτεθ έχει προβληματισμό αν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του πρωταθλητισμού. Και για τον Αντίνο και για τον Γιάνγκουσιτς και για όλα αυτά τα παιδιά.
Ωραία.
Τα οποία αυτή τη στιγμή έχει. Θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά στην πορεία. Πολλά θα εξαρτηθούν και από το κλίμα που θα διαμορφωθεί. Αν συνεχίσει καλές εμφανίσεις, παίξει με τον Ολυμπιακό, κερδίσει τον Ολυμπιακό, κερδίσει μετά την ΑΕΚ, εντός έδρας, στη Λεωφόρο, και δημιουργήσει ένα κλίμα μιας ομάδας, μιας στρατηγικής, μιας δυναμικής που μπορεί αυτό το πράγμα να χτιστεί και να πάει παρακάτω, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πιο εύκολο μετά όλο το εγχείρημα. Αν δεν έχει καλή εικόνα στα επόμενα παιχνίδια, καταλαβαίνετε ότι πάντα στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι και πολλά τα χρόνια που είναι μακριά από το πρωτάθλημα, ο προβληματισμός και η συζήτηση ανοίγει εν ρήπη οφθαλμού. Δηλαδή ανοίγει για χάρη γούστου που λέμε, έτσι.
Ωραία, ωραία, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Είστε καλά. Καλημέρα, παιδιά.
Καλημέρα, καλημέρα. Άρη, πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα.
Πριν ξεκινήσω να σου πω το εξής, ότι καταλαβαίνω όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν δικαιολογημένο για τον ΠΑΟΚ, συνεχόμενα μάτς, απουσίες, διαρκείς απουσίες. Τα συνεχόμενα μάτς έχουν τελειώσει εδώ και καιρό, έχει ακόμη λίγες απουσίες και είναι το μοναδικό στο οποίο μπορεί να ποντάρει, αλλά τέταρτο συνεχόμενο ντέρμπι 0-0 για τον ΠΑΟΚ και θέλω να μας πεις γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για το Λανουά και την ΕΠΟ, όπου ΕΠΟ προείσταται ο Μάκης Γκακάτσης. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω, Γιάννη μου, αν θες, βέβαια, να μας πεις και τι είδες χθες, έτσι, εννοείται. Αλλά αυτά έχω θέλω να συμπληρώσω, ήθελα να πω, να πω για τον ΠΑΟΚ. Μόνο να προσθέσω πάλι ότι ο ΠΑΟΚ έχει να περιμένει. Ότι θα μου γυρίσει ο Μεϊτέο Ζήφκοβιτς, μπορεί να το γυρίσω. Τα προβλήματα πάντως τα κουβαλάει και ο ΠΑΟΚ, αυτό θα πω.
Ναι, ναι, να πούμε λοιπόν ξεκινώντας από τα καθαρά αγωνιστικά ότι ήταν μια δίκαιη ισοπαλία. Δεν άξιζε κάτι περισσότερο ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή του εμφάνιση, έχοντας μία τελική στην εστία και δύο κόρνερ σε όλο το 90 λεπτό. Έτσι, μια μέτρια εμφάνιση στη συνέχεια της προβληματικής εικόνας του στο Βόλο που έφερε και την ήττα με 2-1 και τον άφησε πίσω από τις άλλες ομάδες στο ξεκίνημα των play-off. Σίγουρα τον έχουν επηρεάσει εδώ και καιρό οι σημαντικές απουσίες. Χθες έλειπε η δεξιά πλευρά, έτσι Ζήφκοβιτς και Κένι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Χθες ήταν μια άλλη δεξιά πλευρά, σχεδόν ακίνδυνη θα έλεγα, με το Σάστρε να επιστρέφει μετά από καιρό χωρίς να έχει ρυθμό, με το Χατσίδη ένα παιδί που εντάξει ακόμη ψάχνει να βρει τα πατήματά του, δεδομένου ότι έχει μεγάλο ταλέντο αλλά δεν είναι Ζήφκοβιτς, και φυσικά έλειπε και ο κορυφαίος μέσος του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ. Ωστόσο, όταν μια ομάδα διεκδικεί πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ένα ρόστερ που να μην αφήνει να φαίνονται οι απουσίες. Άρα δεν μπορούμε να σταθούμε περισσότερο, ειδικά χθες τις απουσίες. Ήταν τρεις απουσίες, μια τέταρτη του Ντεσπότοφ με αυτό το πρόβλημα στη μέση της τελευταίας στιγμής. Ο Ντεσπότοφ γενικά φαίνεται να είναι ξένο σώμα για την ομάδα εδώ και καιρό. Και με το παιχνίδι στο Βόλο έγινε πάρα πολύ συζήτηση για την παρουσία του Βούλγαρου. Ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών, αλλά Τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για αυτά και αυτό που ανέφερες Μπάμπη, ότι στο βαρύ διάστημα των συνεχόμενων αγώνων, δύο παιχνίδια την εβδομάδα, όντως ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα και όχι μόνο απλά δύο παιχνίδια την εβδομάδα, αλλά δύσκολα παιχνίδια, ντέρμπι, παιχνίδια ευρωπαϊκά όπως αυτά που έδωσε με την Θέλτα. Υπήρχε η δικαιολογία της κόπωσης, πλέον δεν μπορεί αυτό να το επικαλεστεί κανείς μέσα στην ομάδα. Τώρα για το τι γίνεται, ο τίτλος απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά και τη νίκη της ΑΕΚ και προφανώς αυτό το ντέρμπι δικεφάλων στην Αθήνα στη 19 Απριλίου θα είναι καθοριστικό. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, αν χάσει θα μείνει 8 βαθμούς πίσω, ακόμη και η ισοπαλία δεν μπορεί να αποτελεί στόχο σε αυτό το παιχνίδι, άρα λοιπόν προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πάει στον συγκεκριμένο αγώνα με μοναδικό στόχο τη νίκη. Δεν έχουμε την τοποθέτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ήταν έτσι ιδιαίτερα διαφωτιστικό να μαθαίναμε τι σκέφτεται και αυτό για αυτή την εικόνα, την προβληματική της ομάδας, γιατί χθες ήταν τόσο χλωμός ο ΠΑΟΚ. Αλλά να πούμε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έφυγε αμέσως μετά τον αγώνα για το Βουκουρέστι για να βρεθεί κοντά στον πατέρα του, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος είναι σε δύσκολη κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, είναι σε κόμμα, άρα
εντάξει,
δεν έχουμε
είναι
μια
αυτό. Ναι, είναι λογικό, εντάξει.
Δεν έχουμε μια τοποθέτηση από τον Λουτσέσκου για κάποια περισσότερα πράγματα που σίγουρα όλοι θα θέλαμε να μάθουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα για το τι βγήκε, γιατί βγήκε η ανακοίνωση, ναι, δεν μπορώ
γιατί
να
ο ΠΑΟΚ,
ξέρω.
Για να τα λέμε όλα, είναι η μοναδική ομάδα από τους διεκδικητές τίτλου που ποτέ δεν είναι σε θέμα διαιτησίας, ούτε κάτι υπόνοια αυτό και τα, τίποτα.
Και αν κατάλαβα καλά και στην Τούμπα δεν έχει γίνει και κάτι.
Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει.
Γι' αυτό ρωτάμε τον Γιάννη. Ναι.
Το βλέπαμε στο Καραϊσκάκη.
Αλλά δεν το βλέπαμε αναλυτικά.
Ναι, δεν το βλέπαμε τώρα,
αλλά στην ανάλυση φάσεων μετά το βράδυ.
Ναι, να το πω πώς αισθάνομαι.
Δεν μπορεί να πει κανείς ότι παρότι η διαιτησία του Πολωνού του Silverstruck δεν ήταν σπουδαία, έτσι φαινόταν ένας διαιτητής μέτριος, σφύριζε πάρα πολύ, έκοβε συνέχεια το ρυθμό, έδωσε πάρα πολλά φάουλ. Για τον ΠΑΟΚ υπήρχε μια γκρίνια έτσι και από την κερκίδα και από τον πάγκο, κυρίως για το ότι δεν δόθηκε κίτρινη κάρτα σε κανέναν παίκτη του Παναθηναϊκού, παρά μόνο στις καθυστερήσεις δόθηκε.
Ότι άρχισε δηλαδή ότι σταματήσε πολύ γρήγορα το παιχνίδι συνεχώς και τα λοιπά.
Ναι, αυτό, okay.
Εγώ όμως αλλού πάω στην ουσία τώρα, επειδή δεν είναι αυτός ο λόγος που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό το σε διαφορετική περίπτωση όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν και λέμε από το Λανουά απαιτούμε και την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δεν είναι κάτι γενικό και όριστο. Υπάρχει πολύ στα τομέα και συγκαγκάζεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν το καταλαβαίνω καλά από τα ελληνικά που ξέρω ότι αυτό χάφουν, ότι λέει αν δεν μπορεί να το αλλάξετε να φύγει ο Λανουά και ο Γκαγκάτσης. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω κάτι λάθος.
Αυτό,
δηλαδή είναι τεράστια εντύπωση. Ότι έχω και μια άλλη εξήγηση, αλλά μπάσχε τόσο. Δεν μπορώ να την...
Η ανακοίνωση λέει ότι απαιτούμε από το Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες, να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, οφείλουν να αποχωρήσουν.
Ναι, αυτό λέω. Είναι τουλάχιστον μπορεί... περίεργο να ζητάει να θέτει ο ΠΑΟΚ θέμα Γκαγκάτσης, ας πούμε. Γιατί αυτό θέτει. Το αν το έχει θέσει ο Ολυμπιακός σε μια άλλη κουβέντα ή να το θέσει η ΑΕΚ, είναι ανταγωνιστές και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια το λέω. Okay. Εμένα μου δείχνει πάντως ότι και ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, πλέον δεν αισθάνεται αυτό που είχε μέσα του. Εντάξει, θα το γυρίσω. Γυρίζουν οι παίκτες, θα το κάνω, θα το δείξω. Τώρα πια έχει ανασφάλεια και ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Επίσης. Είναι προφανές γιατί δεν είναι καλή γενικά η εικόνα της ομάδας. Τα έλεγα από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά, δηλαδή περίπου ένα δίμηνο, αφού έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο Ιανουάριο και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Είναι αλήθεια ότι η εικόνα γενικά είναι προβληματική. Το είπαμε και για το Βόλο και στην Λάρισα που έφερε την ισοπαλία. Και γενικά έτσι υπήρχαν πολλά παιχνίδια. Δεν είναι τόσο δημιουργικός ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τόσο παραγωγικός όσο ήταν.
Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που κυριαρχούσε ντέρμπι στον πρώτο γύρο.
Δεν κάνει τόσες φάσεις. Είδαμε δηλαδή στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκεί πριν από τα Χριστούγεννα στην Τούμπα. Είχε γύρει το γήπεδο. Δηλαδή νίκησε ο ΠΑΟΚ 2-0 τον Παναθηναϊκό.
Πάω τον Ολυμπιακό, το γύρισε. Του έκανε ανατροπή. Τη ΣΑΕΚ την κέρδισε σχετικά εύκολα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή ήταν, αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ μήπως έσκασαν οι παίκτες. Να το λέμε και αυτό ίσως. Μήπως μεγάλα παιδιά.
προφανώς έχει επηρεαστεί από αυτές τις απουσίες. Δηλαδή, όταν λείπουν σπουδαίοι παίκτες εδώ και ένα-δύο μήνες, και δεν είναι μόνο οι απουσίες, είναι ακόμη και οι παρουσίες. Δηλαδή, επιστρέφει ένας παίκτης μετά από τραυματισμό, αλλά προφανώς θέλει και το χρόνο του για να βρει τα πατήματά του. Ο Γιακουμάκης, για παράδειγμα, χθες μπήκε κάποια στιγμή ως αλλαγή, δεν φάνηκε καθόλου κλπ. Θα δούμε πώς θα πάει. Για τον ΠΑΟΚ, νομίζω όλα τα λεφτά, όπως και για την ΑΕΚ, αυτό το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής θα είναι.
Αλλά και η ΑΕΚ είναι μεσοπαλία, μια χαρά θα είναι.
Η ΑΕΚ έχει στο μυαλό της τη Ράγιο Βαγιουκάνο.
Έτσι, έχουμε άλλα να πούμε. Λοιπόν,
μετά θα έρθει η σειρά του ΠΑΟΚ.
Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη Γιώργο Στότσικας μαζί μας. Γιώργο, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Άρης για να κερδίσει? Δηλαδή, ξέρεις, έβλεπα και το μάτς στη Λιβαδιά. Καλημέρα.
Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, σε δίδυμο φωτιά εκεί που είσαι στην Αθήνα. Εντάξει, ακούω και τον Γιάννη και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση για το Λαμάκι και τον. Και διαιτησία τελικά ποιος οφείλεται, δεν καταλαβαίνω. Όλοι αν
κοινιάζουν. Όχι, άλλο είναι το θέμα. Εγώ το πήγαμε και σε άλλο επίπεδο. Πες μας τώρα γιατί ο Άρης, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει. Και το φοβερό είναι ότι ο Άρης χθες είναι και ματς που στην πραγματικότητα τώρα δεν το κέρδισε. Δεν λέει, μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα να προλάβει την πέμπτη θέση. Ενώ με νίκη το γύριζε όλο το έργο.
Νομίζω ότι το χθεσινό ματς ήταν η φωτογραφία όλη τη χρονιά. Δηλαδή, αν είναι ένα σύριαλ στις συνδρομητικές πλατφόρμες που κρατάνε 6 κύκλους και έχει από 100 επεισόδια ο κύκλος, και άλλος λέει, ρε παιδί μου, πες μου, κάνε μια ταινία για να δούμε τι έγινε. Ήταν όλη η ταινία του φετινού Άρη, ίσως και από πέρσι. Δηλαδή, είδαμε αντίδραση από τον Άρη, είδαμε και λάθη αγωνιστικά που τα πλήρωσε, όπως και στο σώμα του Σοφάρη, παραδείγματος χάρη του Λεβαδιακού. Είδαμε να έχει διαιτητικά εμπόδια που ο Άρης είναι από τις ομάδες που είχαν πολλά φαλτσοσφυρίγματα φέτος και φέτος. Βέβαια, οι δικές του αδυναμίες ήταν τόσο κραυγαλές και μεγάλες που έλεγε και εμείς ως καταγραφή των γεγονότων, αλλά και ο κόσμος και η περιραίωση ατμόσφαιρα στον χώρο του ποδοσφαίρου, έλεγε, έλα μωρή, τι γκρινιάζεις, δεν βλέπεις πώς είσαι. Αλλά χθες ήταν το αποκορύφωμα αυτού, ένας Άρης που έβγαλε αντίδραση, που θα ζηλέψει τον ύμνο της ΑΕΚ με τα δοκάρια, γιατί φέτος έχει 11 δοκάρια, χθες είχε 3, με έναν Άρη που προσπάθησε, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει. Πέτυχε 2 γκολ, μέτρησε το 1, θα μπορούσε ο Λεβαδιακός να παίζει με 10 παίκτες, όπως καταγράφηκε η ανακοίνωση του Άρη, που επισημαίνεται στις δύο πιο κραυγαλές φάσεις, δηλαδή την ακύρωση του πρώτου γκολ του Γκαρέ για ένα το περιβόητο touch που έγινε πολύ συζήτηση από πέρυσι στον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, και βέβαια την αποβολή του Κωστή, αναγκάζοντας και τον ίδιο κάποια στιγμή τον Νίκο Παπαδόπουλο σε μια έτσι αποθέωση και του fair play. Έχω παρατηρήσει όλες τις φετινές δηλώσεις του Νίκο Παπαδόπουλου. Σε κάθε παιχνίδι, μετά από κάθε παιχνίδι, έχει κάτι πάντα να πει. Και είπε και σε εμάς να το κάνουμε αυτό με το VAR και με τις ακυρώσεις και με αυτές τις λεπτομέρειες, θα διαμαρτυρόμασταν. Το τι να κάνει δεν ξέρω. Θα πρέπει να κάνει, ξέρω, ένα ευχέλαιο, να το ψήμαστε και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Θα πρέπει.
Είναι, ξέρεις, αυτή η φάση, επειδή την έχω βάλει πολλές φορές και την έχω δει, είναι και η φάση αυτή με το VAR. Ξέρεις, το βλέπει στο VAR. Μάλλον και εγώ θα τον καλούσα. Το καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Άρης και το καταλαβαίνω και αυτό που λες και εσύ, ότι τώρα κάθε επαφή δεν είναι φάουλ προς Θεού. Έτσι, αλλά ναι, πάει το χέρι στο πρόσωπο. Εκεί το σκέφτεσαι. Ναι, είναι αυτό που λέμε, οι φάσεις αυτές είναι να μη σου βγούνε.
Είναι και η φάση του VAR που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι. Όχι, εγώ σου είπα. Καταλαβαίνω τον Άρη για το διαμαρτύρεται, έτσι, να είμαι ξεκάθαρος. Απλά λέω, προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι θα κάνω στη θέση του διαιτητή.
Στην πατρίδα του ποδοσφαίρου, αν τη θεωρούμε στην Αγγλία, είπε ότι ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, γιατί πήγαμε στο άλλο άκρο.
Ναι, συμφωνώ. Σε πολλές περιπτώσεις.
Είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Ναι, πολύ μεγάλη.
Συμφωνώ. Είναι μια πραγματικότητα.
Όπω είπε και συμπάβει, ότι η 13η ισοπαλία απόλυτο ρεκόρ για τον Άρη. Τον φέρνει στο σημείο που ήταν ίσως και χειρότερο. Ίσως και χειρότερο.
Ποιος είχε την έμπνευση να παίζει τον Άρη τα παιχνίδια του ισοπαλία, επειδή οι αποδόσεις στην ισοπαλία είναι σχεδόν πάντα πάνω από 3. Ναι. Πολλά λεφτά θα είχε. Πολλά λεφτά.
13 ισοπαλίες.
Σε 19 μάτς. Σε 19 μάτς.
Όχι,
δεν ξέρω. Συγγνώμη, σε 27 μάτς.
27 μάτς.
13-27, πλάκα κάνουμε. Επί 3.
Είναι σε αυτό το μείον 6 τώρα, αν και η εικόνα ήταν, όπως και κάποιες εμφανίσεις του Καντεβέρε που είδαμε χθες, του Πέρε που έδωσαν μια νότα αισιοδοξία. Το θέμα είναι, προλαβαίνεις μαθηματικά, ναι, αλλά πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Και θα έχει χρειαστεί την ευκαιρία τουλάχιστον, αυτό λέει ο Άρης, να έμενα ζωντανό σε αυτό το κυνήγι. Τώρα τι μπορεί να αλλάξει μέχρι τέλος, Είναι η μέρα διακοπών και Πάσχα. Σε ό,τι αφορά βέβαια, και το έχουμε ξαναπεί, εγώ θα το βάλω πάλι στη συζήτηση πολύ σύντομα, να πω ότι πιστεύω ότι με τη λήξη του πρωταθλήματος, ό,τι και αν γίνει, αν ο Άρης Πέμπτος έχει εισιτήριο, το εισιτήριο έχει και ευρωπαϊκή αξία, okay, αλλά νομίζω μετά το τέλος του πρωταθλήματος θα έχουμε αναμένουμε πολλές εξελίξεις ειδικού επίπεδου. Πάντως θες
σε
επίσημη ενημέρωση
σε διοικητικό.
Ο Άρης τα όποια σενάρια καημενάκι εξάρχουν για πρώτη φορά δηλαδή.
Σε διοικητικό είπες επίπεδο.
Σε διοικητικό, ναι. Νομίζω θα είναι ένα πεδίο βραγνέων εξελίξεων.
Με αλλαγή σκυτάλης ή είσοδο κάποιων συμπαικτών, περισσότερο.
Αυτό περιμένουμε να μάθουμε.
Ναι, όχι, περισσότερο εκτίμηση που θα δίνεις.
Η αλήθεια είναι ότι ο Καρυπίδης ήδη κινείται στο σχεδιασμό της σεζόν 26-27.
Άρα συμπαίκτη.
Είναι γεγονός.
Άρα επειδή...
συμπαίκτη, θα έχει...
Γιώργο, επειδή αυτά τα έχουμε ακούσει και σε προηγούμενο καλοκαίρι, αυτή τη φορά τα βλέπεις να γίνονται και πράξη.
Είναι, ναι, ναι, είναι πιο κοντά από ποτέ αυτή την εξέχω.
Πέρσι και πέρσι δεν ήταν τόσο πολύ.
Όχι τόσο έντονα, αλλά θυμάσαι τους Αμερικανούς.
Και εγώ σκέφτομαι γιατί το ρωτάω τον Γιώργο. Γιατί το να μου πει ο Γιώργος ότι δεν έχει τίποτα διοικητικό επίπεδο, έχουμε εξελίξει, το ξέρουμε. Θα αλλάξει προπονητή, θα αλλάξει 10 παίχτες, τα κλασικά κάθε καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι
είδηση.
Αυτό δεν είναι. Το άλλο όμως είναι πιο πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Βέβαια, αυτό η οικογένεια του Άρη, επειδή έτυχε να είμαι και το όχι έτυχε, ήμουν και το Σάββατο στο μπάσκετ, πολύ μεγάλη νίκη του Τσάι. Ανέβηκε και το βόλεϊ του Ηρακλή, του Άρη, συνομικότερα στον Ηρακλή μετά από 10 χρόνια. Οπότε θα ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν. Έχουμε να πούμε πολλά μέσα στην εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Έτσι,
να έχετε μια όμορφη μέρα. Το 3-5-2 πάλι αύριο το πρωί στις 9 ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πέτρος Μαυρογιαννής, Βασίλης Παπανικολάου. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Thank you.